Сторінка 145-163. Стриптизерка. Того літнього вечора я вибрався до ресторану «Діамант» під теплим призахідним дощем. Уже добре поночило, коли вдалося дістатись околиці міста, де розташовувався заклад, про який у нас ходили різні чутки. Я попхав носа сюди, бо мене запросив мій давній товариш. Зазвичай я в рідких випадках відвідував подібні місця. Нині довелося зробити виняток. Ми з Віктором домовилися. Як тільки отримаю диплом, то неодмінно відсвяткуємо цю подію. Тепер, коли я закінчив університет, ніщо не примушувало мене кудись поспішати. Не потрібно було думати ні про екзамени, ні про навчання. Спершись об крісло, я уважно вивчав меню і, щоб розвіятися, втупився у телевізор, що висів під голубою стелею. У доброму настрої розглядав публіку та час від часу відволікався на розмову з Віктором. «Ти вже знайшов роботу?» – запитав він мене, помітивши, що я скучаю. «Сестра пообіцяла найближчим часом підшукати», – відповів йому з відчуттям ніби якоїсь провини. «Добро маєш, сестру». «Не скаржуся», – кинув я навздогін, а в самого у голові враз спливли спогади про останню зустріч з Даною. Мені видалося, що вона надто багато цікавилася моїм подальшим життям, планами на майбутнє. Розмова зводилася до того, що в неї немає більше сил тягти на своїй учительській зарплаті і батьків-пенсіонерів, і непутьового брата, себто мене. Дана говорила, що натомилася від щоденних опік над нами, хоче пожити для себе. Вимовлене, звісно, мало під собою підстави. Тому в мене не виникало будь-якої думки злуститися на сестру. В глибині душі сприймав себе як тягар, хоча й не зізнавався нікому про це вголос. З її монологу я чітко зрозумів, що всі 5 років мого навчання вона ні на день не знаходила душевного спокою, крутилася як білка в колесі. І все для того, щоб я здобув освіту, аби легше почував себе в цьому суперечливому світі. Віктор помітив, що я замислився, обережно підколов. Про що козаче задумався? Юнку якусь запримітив? Та ні, запевнив його. Радію, що ми зустрілися. Щось я такого на твоєму лиці не бачу. Погано дивишся, висловився глузливо я. І глянувши на багатий стіл перед собою, вирішив, що пора зупиняти розмову. В ту мить я гарячково заходився жувати. Він нарешті помітив вогник радості в моїх очах, за секунду-дві знову обізвався. «Слухай, ти сюди їсти прийшов? Давай вип'ємо за нашу зустріч!» «Наливай!» – намагаючись зберегти холоднокровність, спокійним тоном відповів я, поки не передумав. «Гаразд, давай келишок!» – миролюбиво прорік Віктор, підводячись із-за столу. Після того ми мовчки продовжували напивати свої боки і уважно слухати шумливу ресторанну музику. До залу час від часу заходили, злодійкувато озираючись по сторонах, п'яненькі молодики. Їх одразу зустрічали яскраво розмальовані дівиці. Хлопці роззиралися навкруги і упивалися увагою і своєю значимістю. Наш стіл стояв майже в центрі зали. Недалечко від подіуму, на якому демонстрували гнучке тіло початкуючої стриптизерки. Своїм пильним поглядом ми з Віктором, ніби великі авторитети, оцінювали їх виступи, сподіваючись не пропустити щось інтригуюче. За вікном крапотів дрібний дощ, але його ніхто не помічав. Усі були настільки вражені побаченим, що навіть переставали їсти. Віктор знайомив мене з принадами тутешнього ресторанного життя, показував на потрібних людей і жадібно хапав очима спритних дівиць. «Ти, певне, тут частенький гість?» – після тривалого мовчання зловтішався я над ним. «Звідки ти це взяв?» «Бачу, як розглядаєш молоді таланти». «Буваю», – він узяв і самостійно залпом допив залишки горілки. «Ти, Ромцю, потрапив у самісіньке яблучко. Я справді люблю споглядати, але їх вихиляси не йдуть ні в яке порівняння зі стриптизеркою, що приходить сюди опівночі. Пильно спостерігаючи за моєю реакцією, чи налаштований я його слухати, Віктор узявся в деталях переповідати про соковиту стриптизерку, що вміє причаровувати клієнтів, хоч, мабуть, це робить не від душі. Пригадував різні історії, котрі з нею траплялися, нахвалював її майстерність. Урешті він різко повернувся і по очах зрозумів, що мені байдуже все те, що його так приваблювало. Тому вже за хвилину знову зосередився на їжі. Я гірко зітхнув і з пекучим болем у душі зауважив. Тепер кожен виживає, як уміє. Віктора аж підкинуло. Та ти не уявляєш, які ця дівка гроші загребає. Звідки ти знаєш? Додав я на сам кінець і попрохав перейти на щось предметніше. Він не дуже радо, але більше не торочив про стриптизерку. Щоправда, не зміг збагнути, чому мені такі дівчата не до вподоби. Адже, зрештою, сюди для того і приходять, щоб закадрити цю чи подібну жрицю кохання, призначити побачення, а там насолодитися земними пристрастями, відволіктися від буденщини. Бачу, ти зовсім ще юний, вихопилися в нього якось уїдливо. Будь ласка, не треба. Підвищив я голос, аби за музикою, що лунала чим раз гучніше, Віктор мене міг почути. Розгніваний і насуплений, я розмірковував, що не такий вже юний. Скоро стукне 22. Всього тільки на 3 роки він старший, однак це не значить, що я повинен його копіювати. І хоча ми давно приятелюємо, живемо в одному районі, колись ходили до однієї школи, проте в кожного своя дорога, власні погляди на життя. Тож подібна підколка видалася недоречною, але я промовчав. Зрештою, ми вдвох заспокоїлися. Згадували роки навчання, шкільних друзів. Потім затрималися на парі, що залюблено цілувалася під невеличким декоративним деревом. Віктор усміхнено зиркнув на дівчину і хлопця у захопленні прошепотів. «Певне, такі ж випускники, як ти, тільки закохані». І тут же замовк. Невдовзі музика стихла, публіка кинулася на їство та пиятику. А мій приятель не покидав улюблену справу. Продовжував наполегливо вивчати юну пару. Дівчина з хлопцем помітили, що незнайомець витріщався на них, відповіли йому довгим палким поцілунком. Віктор сам до себе реготнув і невдовзі таємничено запитав. «Ромцю, у тебе було кохання в університеті?» Відповів чітко. «Ні. Мені сестра поставила умову, щоб добре вчився, бо витрачати гроші на дівчат не збирається», – зізнався я. Та й підходящої кандидатури не знаходилося, яка б взялася мені скрутити голову. «Сувора в тебе, сестра», – почувся його співчутливий голос. «Хто зазнав власного кохання, так не поступить». «Та ні», – не погоджувався я з ним. «Дана в мене чудова». На собі тягне всю родину, їй нелегко це дається. Віктор пустив мої слова повз вуха. Невже сама ніколи не кохала? Розмірковував він занадто емоційно. Це одне речення схвилювало мене більше, ніж уся попередня розмова, бо я знав, як сестра переживає за своє особисте життя. У серці її палає такий пекучий вогонь, нікому не позаздрич. Зі скупих розповідей батьків я ще в шкільні роки довідався, що вона любила однокурсника, а той її зрадив, покинув. У неї лишилася злість. А потім пішла в роботу, громадські справи, тепер де тільки може підпрацьовує. Додому повертається зморена, знервована. Вичекавши трохи, я повернувся до Віктора і попросив його. «Не треба про сестру». «Дана мене вивчила, можна сказати, у світ вивела». «Гаразд», – погодився він і тут же зголосився підняти тост за моє успішне закінчення університету. Я подякував, мовляв, приємно, що товариш виступив ініціатором такої зустрічі. У свою чергу Віктор сказав, що радий за мене, бо професія менеджера грошовита, з голоду не дасть померти». «Будеш жити, як у раю», – захоплено вигукнув він, як осушив черговий келишок. «Дякую, що не даєш розслабитись», – весело буркнув я йому. «Ти що, не віриш?» «Вірю. А чому так песимістично?» «Дай спочатку влаштуватись на роботу». «Не драматизуй, робота тебе сама знайде», – твердо відрубав Віктор. Слухаючи його міркування, я на всі 100% був упевнений, що тільки завдяки Дані вдасться знайти добре оплачувану посаду, мати перспективу професійного росту. Батьки покладають великі сподівання на мене. За своєю совковою простотою вони думають, що менеджер, у їхньому розумінні управлінець, прибуткова посада. Наївні вони люди. Правда, мене інколи теж провідують сни, начебто я приїжджаю на шикарному мерседесі до ресторану «Діаманти», а на зустріч виходить Віктор з поважною панею і запрошують на вечірку, на якій знаходжу своє романтичне кохання. Втім, це були лише дивовижні сни. Поки я перетравлював у голові ці неочікувані думки, Віктор подивився на годинник і непомітно всміхнувся. «Що сталося?» – підвів я погляд на нього. «Глянь!» Я прудко повернувся у бік подіуму, звідки доносилися гучні крики, шум. Пізніше в повітря злетіли оплески зап'янілої публіки. Від здивування у мене аж брови полізли вгору. Аж тут відчинилися двері, і в центр залу зайшла майже оголена, з міцними стегнами і гарними берсами стриптизерка. Здаля почувся чоловічий голос. «Кралечко, ми тебе зачекалися!» Вона помахала рукою. «Ми хочемо більше!» – заволали ті, посилаючи їй міцні поцілунки. «Хто це?» – звернувся я до Віктора. «Стриптизерка, через яку ми з тобою ледве не побили горшки!» Вмить пожвавішав він, піднявшись зі стільця. «Сподіваюсь, ти не розчаруєшся, що залишився!» Швидко чи не дуже, але винуватиця вечора вибігла на подіум і грайливо почала вигинатися, від чого одні чоловіки і ржали, наче коні, зіскакували з місць, припорошуючи до спорожнілих столів. Інші теж не гаяли часу, підбігали до неї, запихали гривні і долари у спітнілий лівчик, шептали щось на вухо. Я випростався і уважніше придивився до стриптизерки. Мені відібрало мову. Моя досі спокійна душа враз заціпеніла, тіло стало як дерево. «Що з тобою, Ромчику?» – занепокоївся Віктор, зиркнувши на моє перекривлене обличчя. «Не варто так бліднути від жіночих персів!» «Не мили дурниць!» – уперше зірвав я злість на ньому. «Краще налий горілки!» Він без вагань виконав моє прохання і, нічого не питаючи, нетерпляче чекав, що викину надалі. Довгі хвилини я не ворушився і не видав і пари з вуст. «Полегшало?» – поцікавився він, хоча можна було й не цікавитись. «Ага», – промугикав я, збрехавши. «У мене таке відчуття, що у всьому винувата стриптизерочка», – широко усміхнувся Віктор, але одразу посерйознішав і випалив. «Невже сподобалася?» «Дівчина як дівчина», – обурився, – «нічого особливого». «Е, ні, друже», – не розгубився приятель. «Слабо ти розумієш у жіночій красі». «Можливо», – спаленів я, із бридкістю спостерігаючи за картиною, що відбувалася в глибині залу. І саме в цей момент погасло світло, стало темно. Тільки на подіумі жевріли тьмяні лампочки, що ледь освічували жіночу фігуру. Не минуло кілька хвилин, як з цієї фігури впав останній одяг, і всі вгледіли оголене тіло, що прозирало з яскравих дзеркал, відбивалося на блискучій стелі. Навколо неї усі заметушилися, чекаючи продовження дійства. Вона не поспішала, а грала тіло. «Не бійся», – з єхидством попередив Віктор, – «дівка не по наших зубах». Я не знайшов слушної відповіді, і це заспокоїло його. Мені нічого не хотілося, аби лише все закінчилось і швидше вибратися звідси. Тепер я знав, які в цьому ресторані виблискують діаманти, наскільки вони неприродні, фальшиві. Тут все викликало огиду, приниження. Тим часом стриптизерка, виконавши кілька еротичних трюків, подалася до столу, куди її запросили розпашілі чоловіки, і всілася комусь на коліна. Сказати, що мені легко було дивитися на подібну сцену, це нічого не сказати. На серці ятрилася страшенна рана. Я відчував, як тремтять ноги, а руки трусилися, ніби торкнувся електричного струму. Раптом я підняв очі, і наші погляди зійшлися. Я побачив за столом Дану. Сестра була приголомшена, вона заціпеніла і опустила в тарілку очі. Ми, звичайно, прикинулися, що не знаємо одне одного. Моє серце розривалося від пекучого болю. У такій безвигоді мене охопило бажання підійти до неї, стати на коліна, попросити «пробач». «Це моя вина. Я дуже винен перед тобою за свій егоїзм». Зрозуміло, я стримався від необдумливих дій, а пізніше ніколи подібне бажання не пробуджувалося в мені. Лише нестерпно мучило, про що вона тепер думає. Щиро кажучи, те, що побачив, миттєво забув, викинув з голови, як приблудний сон. Сидіти спокійно, бесідувати з Віктором, начебто все нормально, я не мав сил. Мені нічого не лишалося, як непомітно вийти на веранду, а звідти дриминути до виходу. По дорозі я ніяк не міг уявити, як ми з Даною зустрінемося вдома і про що будемо говорити. Чарівна русалка. Стевка перша так далеко їхала з дому. За свої 32 вона зі свого містечка носа не висовувала. Щоправда, зрідка в неї з'являлися пориви відвідати найближчих рідних у Рівному, до яких їхала без жодних зволікань, бо тоді випадала можливість погуляти містом, подивитися, як влаштувалися її однокласники. На більші подорожі не вистачало часу, та й чоловік цьому не сприяв. Тому Стевка перебивалася монотонним життям, поралася по господарству і допомагала Генику лагодити машини. Все змінилося одного дня, коли прийшла на прийом до гінеколога. «У вас є проблеми по жіночій лінії», – це сказав їй молоденький лікар. «А що в такому випадку робити?» – допитувалася розгублено Стевка. І почула у відповідь: «Якщо є можливість, побувайте на курорті, прийміть грязі». Вона не дослухала його рекомендацій, перервала: «Мені туди одні їхати? Тож не зі мною, я мала на увазі чи з чоловіком». Лікар далі глузував з неї: «Там знайдете, не на рік їдете, на місяць». Замить його лице посуворішало. У моїй практиці були випадки, коли жінки поверталися з курорту вагітними, але зважте це тоді, коли їздили туди без своїх чоловіків. Ця розмова перевернула її нутрощі, посіяла в Стевки якусь переміну. Молода жінка і до того не раз думала, що пора би вирватися з дому десь далеко, але Генник усе розраджував. «Нафіга кудись їхати, якщо у нас не гірше, а може й краще?» І вона йому не заперечувала. Стевка завжди з ним погоджувалась, а зараз наче прийшла до тями. Досить бути у Генника на прив'язі. І от нарешті Стевка на місці. Не встигла насолодитися південним сонцем, обжитися як слід, коли чує з сусіднього балкона чоловічий голос: «Хто ви, чарівна русалко?» У неї перехопило подих. Перші хвилини холод пробіг по тілу. Попервах їй здалося, що хтось обмовився, переплутав, але несподіваний голос знову повторився. «Русалочко, як вас звати?» Замість відповіді вона пробурмотіла щось невпевнене. «Ви неймовірна», – вигукнув той самий чоловік. «Уперше так бачу». Стевка ще ніколи так не раділа звичайним словам. Генник був на ласку скупий, крім своїх машин нічого не хотів знати. А вона прагнула ніжності, чогось романтичного. Якщо в молодості їй перепадало кілька годин незабутніх почуттів, то тепер ними могла насолодитися хіба що з книжок та фільмів. Після такого сплеску емоцій Стевка кинула погляд на незнайомця, який захоплено стежив за кожним її рухом, потім повільно відказала: «Ви усім даруєте подібні компліменти?» «Тільки тим, хто мене заворожив», – відповів незнайомець. «Я так і повірила». «Якщо познайомимось ближче, ви поміняєте свою думку», – заперечив він Стевці. І несподівано став ще більш балакучим. Поволі почав перехоплювати ініціативу, розповідати безліч історій. На все це вона обмежувалася стислими репліками, зрідка хихикала. А сусід з балкона у вирішальну мить запропонував їй зустрітися, погомоніти наодинці. Стевка на мить розгубилася. Але тільки на мить. Вона була зачарована тим, як він залицяється, намагається знайти до неї підхід. За якусь годину-дві Стефка спіймалася на гачок. Бідолашна навіть не підозрювала, що відкрила для себе щось нове, незвіддане. І це її тішило так само, як колись зачаровувалася Генником. Михайло, так його звали, був худорлявим, високим, струнким, мав пишне волосся і білі, як крейда, зуби. Красень, інакше не скажеш. Він виявився напрочуд сміливим, відразу вчепився в неї, як реп'ях. Стевка важко дихала і не знала, що далі робити. Але відступати не хотілося. Того вечора вони багато говорили, жартували, проте Михайло не домагався Стевки. Розійшлися шляхетно. Він на прощання поцілував її у щічку. Вона не відповіла йому, тільки з-під лоба всміхнулася. Серце її забилося, обличчя запаленіло. «Завтра ми зустрінемось?» – запитав Михайло, опершись головою об одвірок. «Буде видно», – сказала без зайвих пояснень і пішла до своєї кімнати. Сіла в крісло і намагалася прокрутити в голові все, що з нею відбулося цього дня. Вона зрозуміла, щось важливе сталося. Раптом задзеленчав телефон. Стевка підняла слухавку, невже Генник? Але то телефонував Михайло. «Вибач», – миттєво відгукнувся він. «Я тобі забув побажати гарної ночі». Ці слова викликали в неї навіть не подив, а посіяли в глибині душі якусь приховану надію. Стевка майже зумліла від думки, щоб таке міг собі коли-небудь дозволити Генник. Їй від того стало гірко та боляче. «Дякую», – ніяк не могла второпати вона. «Тобі також доброї ночі». Вони перекинулися ще кількома словами, потім попрощалися. Опісля таких стрімких подій Стевка довго не могла заснути. Її мозок тепер був налаштований тільки на Михайла. Промайнуло кілька днів, і вони ще більше зблизилися. Спочатку гуляли біля моря, торкалися вічних тем любові і ненависті, а згодом розпалювали одне одного найніжнішими словами. Часто обнявшись, наздоганяли, як діти, потужні хвилі, цілувалися. Єдине, чого Стевка ще досі чекала, це коли Михайло подасть їй сигнал, чи не пора нам переходити до інтиму. Але він не поспішав, чогось терпляче чекав. «А ти знаєш?» – якось натякнула вона йому. «Давай пішли до тебе. Досить нам вештатися цими спекотними вулицями». Михайло був не готовий до такого повороту, однак за секунду оговтався і одразу вигукнув. «Ходімо, ходімо», – мовила й собі збуджена Стевка. Прокинулася вона в нього в кімнаті. На дворі вже майже розвиднілося, коли Стевка кинула погляд на ліжко. Поруч лежав Михайло. «Боже мій, невже я зрадила Генику?» – ворухнулася недобра думка. Та не минуло й кілька хвилин, страх почав зникати. Чоловіче тіло під ковдрою збудило в неї нову хвилю неочікуваного тепла і задоволення. «Привіт, сонечко!» – вигукнув ніжно Михайло. «Ти чого так рано встала?» «Добрий день!» – привіталася вона, опускаючи очі. «Я завжди о цій порі піднімаюся». «Але ж ти не вдома, могла би ще трохи поспати». «Скажеш таки, хіба я для цього до тебе напросилася, щоб дрімати?» Хмикнула і ближче підсунулася до нього. Михайло підвівся і сів на ліжко. «Стевцю», – тихо, але рішуче мовив, – «я з тобою згоден. Давай вип'ємо за цю чудову ніч». «Мені зранку не хочеться», – остудила його запал вона. «Голова крутиться ще від учорашнього». «Гаразд, не буду наполягати». «Ти можеш випити сам», – донеслося до нього з-під ковдри. «Я без тебе не можу». Стевка взяла з його рук пляшку, несміливо озвалася. «Наливай». «Слухаюсь, моя пташко». Михайло навіть жартома козирнув, потім поцілував її у губи. «Спасибі за підтримку». «Ніколи не думала, що може бути так добре», – ствердила Стевка, не відпускаючи його своїх обіймів. «Так має бути завжди». На жаль, не виходить, ніби виправдовуючись, зрунила вона. Будні заїдають. На що він знайшов переконливу відповідь. Якщо захочеш, усе може бути по-іншому. Але відповісти Стевка не встигла. Михайло, недовго роздумуючи, притулив її до себе. Одним рухом обійняв за плечі, а іншим практично відразу поклав сидячого у лежаче положення. Вона заплющила очі та злегка застогнала. Їй здавалося, що цей день і романтичність з Михайлом триватимуть вічно. Подібного відчуття Стевка ніколи не зазнавала. У всякому разі, з Генником усе відбувалося холодно і вимушено. Проживши з ним 6 років, вона аж тепер відкрила для себе глибинне ніжне почування, насолоду від чоловічої близькості. Генник цього всіляко уникав. А коли торкався тіла, тоді його без зваби і почуття безпристрасно виконував свій чоловічий обов'язок. Якщо перші місяці Стевка вижимала з нього по повній програмі, то пізніше змирилася з долею, жодного вдоволення не відчувала. Було помітно, що їхній сімейний човник з кожним роком сідає на міль. Між ними утворилася нездоланна стіна, яку розібрати ставало щоразу все складніше. Зрештою, ніхто й не прагнув. Генек жив однією роботою і грошима, а Стевку не покидала одна єдина мрія – народити дитину і радіти разом з нею життю. Але це була лише мрія. Тепер думки зайняті іншим. Вона глянула на Михайла ще раз і переконалася – він привабливий, розумний, щось у ньому є таке, що зводить голову. «Чого ти не одружуєшся?» – вирвалося у Стевки зненацька. «Чекаю на тебе», – серйозно пояснив він і став розглядати її прискіпливіше. А за секунду додав. «Колись я мав коханнячко, а воно мене взяло та й зрадило». «Не повірю, щоб хтось відрікся від такого мужчини», – здивувалася. «Я уже багато років самотній». Михайло перевів на неї гострий погляд. «А ти з чоловіком щаслива?» – спитав обережно. «Не знаю», – відповіла йому, коли той торкнувся її уст. «Живемо та й все. Так більшість тягне свого сімейного воза». «Ось цього я і боюся», – замислено мовив і підвівся Михайло. «Навіщо себе обманювати? Мені хочеться, щоб я кохав, і мене кохали». «Скільки років я чекала на цей день, а він усе не наступав», – поскаржилась йому Стевка. «Згодом зрозуміла, не кожного Господь обдаровує таким почуттям». Між ними запала довготривала мовчанка. Тоді в Михайла вперше зародилася думка. «А що, якщо я цю жінку люблю?» Він глянув їй у вічі і радісно оголосив. «Стевцю, ти тільки не смійся, мені здається, що я тебе покохав». А вона йому у відповідь: «Мені теж, Михайле». Дні промайнули, як і не було. Настав час прощання. Він прийшов Стевку проводжати. Вона довго надивлялася на нього, а потім сміливо сказала: «Знаєш, я ці дні ніколи не забуду. Дякую, що ти мені цілий місяць влаштовував свято. Це був неймовірно щасливий і незабутній час. А зараз, повір, мені страшенно хочеться плакати. Але не з горя, а від радості, що пізнала твоє тепло. Зустріла тебе». Михайло відчув, що він не просто переймається її словами. Вони наскрізь пронизують його тіло, торкаються душі. Від них він втрачає свідомість, поволі божеволіє. «Хай там як, але ми повинні знову зустрітися», – усе ще не йняв віри Михайло, міцно тримаючи Стевку за руку. «Ти тільки поклич, я на крилах полечу. Чуєш? Не забувай мене. Відповідай на всі мої дзвінки». «Ой, Михайлику, не тримає серце», – аж стріпнулася вона. «Я мушу йти. Хоча це коштує мені зусиль. Усе на світі минає, і незабутні дні також». Ступивши на подвір'я, Стевка одразу покрокувала до майстерні. Вона чекала, що Генник кинеться в обійми, почне розпитувати, як відпочивалося, а він навіть словом про це не обмовився. Тільки поцікавився, як на курорті влаштовано сервісне обслуговування автомашин. Кілька хвилин вони мовчали, а потім чоловік пробурмотів: «Слухай, ти не збираєшся до роботи? Чи тобі сподобалося байдаки бити?» «Чому ж? Зараз переодягнуся і почну працювати», – ледь вичавила із себе Стевка. Потім додала: «Запам'ятай, я лікувалася, а не байдаки била». «Пізнаю, що повернулася в рідну гавань», – подумала і важко зітхнула. «Ну і що, підлікувалася?» – байдуже запитав Генек. «Підлікувалася, і непогано», – із радісним пафосом вигукнула Стевка. І одразу пригадала, як її цілує Михайло, які в нього добрі очі, і про себе всміхнулася. Вона геть усе пам'ятала до найменшої подробиці, а найголовніше – кортіло знову до цього невгамовного чоловіка. Отямилася від крику Генека: «Подай ключ, ти що, спиш?» Думки про Михайла і проведені з ним дні відійшли в минуле. Стевка кинула розмірковувати і повернулася в реальність. Однак вона часу даремно не гаяла. Дочекавшись, поки чоловік покине дім, Стевка телефонувала до Михайла, і вони годинами розмовляли, ділилися спогадами та будували плани на майбутнє. Вона без усіляких вагань твердо повірила в тому, що він її кохає, відкинула будь-які сумніви в Михайловій порядності. Стевка вперше відчула, що теж має велику приязнь до нього. Не може навіть дня побути, аби не почути його голосу, жартів, ніжних слів. Так тривало майже 2 місяці. Нарешті Стевка вирішила відвідати гінеколога. «Про Вовка, про Мовка!» – з такими словами зустрів її той самий лікар. «Я уже хотів до вас телефонувати». Приїхали і відразу кинулися в роботу, вибачалася перед ним Стевка. «Нічого, ви не перші, всі чомусь так поступають». Оглянувши її, він усміхнувся, потім приязно мовив: «А ви молодчина, моєї поради не проігнорували». «Що саме?» – поцікавилася вона. «Не що, а хто?» – позмовницьки прошепотів лікар. «Вітаю, ви вагітні». Обличчя у неї сполотніло, вона все зрозуміла. «Це точно?» – рішуче запитала в нього. «Не сумнівайтесь». Радісно зойкнувши, Стевка підхопилася і кинулася обціловувати лікаря. Вона не звикла відкладати приємні справи в довгу шухляду, відразу набрала телефон Михайла. Стевка шалено хвилювалася, хоча добре знала, ця новина може змінити їхні дотеперішні стосунки. Михайло, здавалося, тільки цього й чекав. Його голос звучав піднесено і бадьористо, як наче він давно ждав цього моменту. Він постійно дякував, запитував, як вона себе почуває. «Боже, Стевцю, ти не уявляєш, що я зараз відчуваю». «Догадуюся. Я хочу, аби ти знала. Я кохаю тебе і пропоную одружитися зі мною». «І я тебе кохаю, готова хоч зараз стати твоєю дружиною». Він прокашлявся перш ніж продовжити: «А що ти скажеш своєму благовірному?» «Що зустріла чоловіка своєї мрії», – розважливо мовила Стевка, – «і в нас з ним скоро буде дитина». «Ти мудра. Як ти знаєш, мене з Генеком нічого не зв'язує», – із неабияким полегшенням закінчила вона. «Хіба що спільний дах над головою». «Знаю». Минуло кілька днів. Генник у своїх справах подався в район. Гріло тепле полудневе сонце, і Стевці закортіло трохи насолодитися його проміннями. Вона так розніжилася, що не відразу помітила, як до подвір'я наблизився джип. Водій, напевне, був не з тутешніх, бо зупинився біля хвіртки. Коли він відчинив дверцята машини і хвацько стрибнув на землю, жінка рвучко побігла до нього. Серце Стевки заколотало, наче пробігла 100-метрівку. «Добрий день, Стевцю!» – привітався Михайло, даруючи великий букет квітів. «Добрий, Михайлику! Аж задихнулася вона від щастя і швидко обняла його. «Я приїхав за тобою. Ти не роздумала?» «Ні, ми давно тебе виглядаємо». «Хто це ми?» – перепитав насторожено. «Я і наша майбутня дитина», – незворушно заявила Стевка. Вони, тримаючись за руки, ступили до Михайлового джипа.